Po maturitě jsem šla na filozofickou fakultu, anglistika, filozofie, pak ta kombinace nebyla povolená, tak jsem pak si zvolila psychologii a tu jsem nastudovala. Před jedno léto jsem přečetla Teplova, prostě sovětského psychologa základního, a tím to skončilo. A byly, jako je tomu dneska, vypsaná stipendia a ta stipendia zprostředkoval Masarykův ústav v New Yorku. A já jsem se na takový stipendium přihlásila, byla jsem doporučená a odjela jsem do Ameriky a tam jsem za 2 roky teda promovala na koleji ve Virginii. Tam ještě samozřejmě byla hodně silná rasová segregace a já jsem byla pochopitelně po zkušenosti s nacisty, jsem byla velice citlivá na téma rasismu a na takový poznámky jako Černoši ale opravdu zapáchají, to nemůžeš popřít, to my víme. Když to jsou u nás na farmě ty Černoši, co tam žijou, tak to opravdu zapáchají. Já jsem říkala, to byste viděli, jak my jsme páchli za války, když nebylo mejdlo a nemohli jsme si každý den měnit prádlo a práci šaty. Já vím, že jsem jednou měla vlasy nemytý asi, já nevím, celý měsíc. To prostě je situace a to není jako asi lidská vlastnost. Na to jsem byla jako dost citlivá. A já jsem do Ameriky odjížděla, když v Praze probíhal Mezinárodní festival mládeže, kde já jsem působila jako překladatelka a tlumočnice, tak tam jsem se seznámila s černošským kazatelem z Washingtonu, s kterým jsem se pak setkala ještě na lodi, když jsme pluli do Ameriky. To jsme pluli na takový válečný lodi, uspůsobený teda poměrům mírového života. A ten černošský kazatel, který si v Praze zřejmě jako hodně dobře užíval, mě využíval k tomu, aby měl jako o čem povídat doma. Tak prostě ze mě tahal takový ty váleční historky a pozval mě k sobě do Washingtonu. A byla to taková jako černošská rodina vzdělaná, jeho synové už byli doktoři a na tamní univerzitě učili, tak to byli takový moji přátelé v tom Washingtonu. Ale na tom jihu tam byla diskriminace velice ještě. Konaly se takový různý pokusy, jak to překonat. Na naší college byli pozvaní jako hosté žáci z černošské college a seděli s náma dokonce u stolu, v jídelně a po večeři vždycky se v přilehlých takových společenských místnostech chvíli hrála muzika a tančilo se. A jeden z těch černošských hostů mě říkal, a jak se tancí v Československu? A já jsem řekla, pojď, já ti to ukážu. A prostě zatančili jsme si spolu. Druhý den vyšlo v místním plátku takový rozhořčený článek, že se na koleji konal interracial, mezirasová taneční zábava, což bylo teda ještě nepředstavitelný. A v noci my jsme měli, ta kolej pozůstávala z budovy, kde bydleli hoši a z budovy, kde bydleli teda dívky a z budovy, kde se vyučovalo. A ty dívky měly takovou house mother, paní, která byla vlastně vychovatelkou nebo dohlížela prostě na ty dívky. A ta se v noci probudila a zjistila, že po parku planou takový ohně, který se blíže k té škole. Ten místní Ku Klux Klan tam založil takovou jako protestní akci proti tomu mezirasovému tancování. Takovýhle příhody tam ještě se odehrávaly. Já jsem měla placený teda to stipendium a vlastně jsem si na ten pobyt vydělávala tím, že jsem tam učila základy ruštiny. Já jsem si nabízela, že pomůžu s francouzštinou, kterou jsem uměla opravdu spolehlivě. A tu ruštinu jsem uměla jenom z toho krátkého kurzu, co jsem měla od toho bělogvardějce. A oni řekli, ne, že potřebují ruštinu. A tak jsem tam měla teda žáky na tu základní ruštinu, co mi naučila azbuku. Oni mi umožnili nakoupit jako knížky, učebnici pro samouky. Já byla vždycky tak o 4 lekce před svými žáky. A já jsem taky tam, aby si vydělala nějaký peníze, jsem tam pracovala v knihovně, jako půjčovala knihy, tak jsem vždycky četla nedělní přílohu New Yorkských Timesů, je knižní příloha, tak tu jsem měla pečlivě nastudovanou. A tehdy panovala taková představa, že slavná jména Hemingway, Steinbeck a Faulkner, že tato slavná éra americké literatury se nemůže opakovat v následujícím desetiletí, že to nikdy nesnese srovnání. Ale mně se zdálo, že zase se začínají objevovat talentovaní lidé jako Malamud a Philip Ross, kteří tenkrát byli mladí a začínali, ale že mají tendenci opět tu literaturu proslavit. Potom, když jsem pak už byla redaktorkou světové literatury, tak o to jsem se plně snažila. Podívejte se, když se někdo objeví, tak jako já na tom jihu Ameriky, tak kdo se vás snaží kontaktovat, jsou tajné služby z jedné strany i z druhé strany. To samozřejmě já jsem odmítala, protože jsem říkala, že nemám dobrodružnou povahu a že se prostě bojím dělat něco proti zákoně. Tak to jsem odmítla z jedné i druhé strany a dokonce mě to pronásledovalo, i když jsem pak v tom 49. roce přijela domů, tak tady byla anglická škola pro děti diplomatů. A naše tehdejší vláda zrovna jejich učitelků vypověděla z republiky a hledali náhradu a chtěli, jestli bych nešla učit do té anglické školy. A to já jsem strašně nechtěla, protože jsem věděla, co to znamená. To znamená donášet zprávy těm, kteří by mě tam vyslali. Tenkrát jsem byla zasnoubená a říkala jsem, že se budu vdávat a můj snoubenec byl důstojník. A že by nám to armáda pak ten sňatek nepovolila, kdybych já byla učitelkou na americké škole. Tak tím jsem se z toho vyvlíkla. Tenkrát málo kdo uměl spolehlivě anglicky. Tehdy lidi uměli spíš německy, to uměli dobře mnozí lidé. Po případě intelektuálové uměli francouzsky, to taky uměli mnozí lidé, ale tu angličtinu uměl málo kdo. Takže mě tak nabízeli různý posty na ministerstvu vnitra, tak co jsem nechtěla. Já jsem na fakultě promovala na podzim roku 51. Tam se změnily poměry. Tam přišli takzvaní kádrová posila zvenková. To byli lidi většinou bez maturity. Místo té maturity za rok dostali takovou průpravku a pak začali teda organizovat různé fakulty. Oni třeba, profesor Kozák, takový jako slavný tam učitel, oni řekli, že bude přednášet o Bedřichu Engelsovi a ne o britských encyklopedistech, protože to je moc jako takový nedůstojný téma. A takhle jako zorganizovali teda tu fakultu. Ale na anglistice byl tenkrát profesor Vančura, což byl jako dobrý profesor, který tu anglistiku tam jako udržoval na nějaký úrovni. U toho jsem pak studovala a potom byl dlouhý let mým autorem, který psal takový, když jsme chtěli vydat nějakou knížku, tak jsme museli mít něco, čemu se říkalo zaštěťující doslov. Takový to plácání, že kniha nastavuje zrcadlo poměrům v nebohé americké společnosti. A já jsem už, když jsem se vrátila na fakultu, abych si dokončila doktorát, tak jsem na fakultě působila jako takzvaný pomvěd, který v knihovně půjčuje knížky anebo organizuje přednášky profesorů a pomáhá při zkouškách a tak. Takže jsem tu oblast nakladatelů jako docela dobře znala. A tehdy bylo přeorganizované vlastně české vydavatelství. Vytvořily se státní podniky, které byly určeny pro určitá témata. Československý spisovatel měl vydávat díla českých a a slovenských autorov, nakladateľství Svoboda politickou literatúru, státní nakladateľství krásné literatúry, hudby a umění, pozdější Odeon, mělo vydávat díla přeložená a tam já jsem šla po krátké praxi v nakladateľství Svoboda už jako odpovědná redaktorka a vedla jsem tam anglickou redakci. Tehdejší šéfredaktor Jan Řezáč přišel z praxe z nakladatelství Svoboda a založil a vedl toto nakladatelství Odeon. A Jan Řezáč byl od Boha nadaný nakladatel. Nebál se úkolu založit nakladatelství s lidmi naprosto v oboru neskušenými, nabídl místo redaktorů čerstvým absolventům jazykových oborů z filozofické fakulty a on nás skutečně učil krok za krokem, jak k nakladatelské práci přistupovat a způsobil, že během 10 let nakladatelství Odeon mělo několikatisícový čtenářský klub, že každý čtvrtek na naše knížky stály fronty před knihkupectvím, že jsme do státní pokladny odváděli řadu milionů korun a některé ty miliony jsme si směli nechat pro vlastní jako odborovou činnost a za to jsme postavili v Mánesově ulici dům s byty pro zaměstnance. Koupili jsme si rekreační středisko ve Špindlu a jezdili jsme na zájezdy, pokud to situace dovolovala, kde se konala jaká výstava nebo kde byl nějaký význačný kulturní podnik. Já jsem se v 52. roce vdala a ze začátku jsem byla doma jako na mateřský dovolený, jenže tehda mateřská dovolená byla pouze 4,5 měsíce. A pak jste musela něco udělat, buď se vrátit do práce, nebo zůstat doma. Já jsem se chtěla vrátit do práce a na děti jsem získala takovou, tehda bylo dost jako starých paní, který celý život žili v rodině a vlastně, když jim zemřel manžel, tak měli velice omezené jako finanční prostředky, tak jednu takovouhle hodnou paní jsem získala, aby mi hlídala děti. Říkali jsme jí tetičko a já jsem šla jako do práce. Já nevím, když jste přišla v 6 hodin večer domů, tak jste musela vyposlechnout děti, připravit rodinnou večeři, strčit je do vany a pak do postele. A to vždycky moje dcera říkala, že mě poví pak, když jsme usínali, že mě poví tajemství. A to tajemství spočívalo v tom, že mě pověděla, co celý den dělala. V 50. letech, když jsem začínala v nakladatelství, do redakce přišel Josef Škvorecký, který právě dokončil povinnou vojenskou službu a přinesl si sebou román Tankový prapor. Tento jeho román jsme všichni četli, ale věděli, že k vydání ho asi těžko budeme navrhovat, protože Škvorecký už způsobil veliký jako skandál v nakladatelství Československý spisovatel, kam předložil svůj jiný román a to byli Zbabělci. A tam ho dokonce jeden významný literární kritik nazval prašivým kotětem české literatury. A mezi tím v těch 50. letech Jan Řezáč, náš teda šéfredaktor, na UV zřídil teda možnost vydávat světovou literaturu pro vybraný, omezený okruh čtenářů. Byl to dvouměsíčník, který měl čtenáře informovat o tom, co se v literárním světě děje. Spolupracovali jsme taky s maďarským časopisem Nagyvilág, který byl podobně zaměřen jako náš dvouměsíčník Světovka. Vyměňovali jsme si vzájemně poznatky i autory a snažili jsme se zprostředkovat čtenářům nejsoučasnější dění ve světové literatuře. A stát se předplatitelem tohoto dvouměsíčníku byl pro lidi malej zázrak. Mohli jsme mít těch předplatitelů hodně, ale byl počet omezen na 28 tisíc. Všechno byli předplatitelé. Získat předplacení světové literatury, to musel někdo počkat, až někdo umře, nebo až se prostě někdo toho vzdá. Ale jinak to nebylo možné si objednat. A Škvorecký byl určen vlastně jako hlavní činitel teda té nové světové literatury, ale za mnou přišel šéfredaktor Jan Řezáč a říkal, Škvorecký má takový potíže a já ho neudržím, ty světové literatuře musíš ho nahradit. Já řeknu, že ho vemu do nakladatelství a že bude tady vydávat jedině Dickense a klasiky a že mu žádný výstřelky nepovolím a tak může zůstat v nakladatelství. A tak to nakonec dopadlo, že já jsem převzala vlastně jeho pozici, ta světová literatura pozůstávala z velice dobré rusistky, Lídy Duškový a Evy Pilařový romanistky a Škvorecký teda se musel vrátit do nakladatelství a já jsem zaujala jeho pozici a převzala jeho přátele a spolupracovníky a těžila z jeho spolupráce tajně. Měla jsem na starosti anglickou, německou literaturu. Jistě máte tu zkušenost, že když se nějakého svého známého zeptáte, jakou knihu čet a on vám vylíčí její obsah, že to bude pravděpodobně takový velice stručný nástin dějový. Ale umět číst je první základ dobrého překladatelského umění. Musíte umět toho autora přečíst. Skutečně přečíst ze všem všudy, vcítit se do jeho nálady, poznat jeho postupy, poznat, o čem přemýšlel a co se mu někdy i nepovedlo. A první jako zásada dobrého překladání je podle mýho umět číst. Umět číst knížky a dokonale jim porozumět. A to jako je samozřejmě, že musíte umět výchozí jazyk a jazyk, do kterého překládáte, musíte zvládnout na profesionální úrovni. Pro nás, pro anglické překladatele, je třeba ideální, když někdo na fakultě studoval anglistiku a bohemistiku. To jsou pak dobré výsledky. Každý, kdo umí česky, ještě nezvládá český jazyk ve všech niancích. Já jsem se sama dostala do velikých obtíží s tím, když jsem si domlouvala překlad s Pepíkem Škvoreckým, že přeložím první detektivku Agáty Christieho panu Poirotovi. A ten pan Poirot, že by měl mluvit tak, jak mluví Francouz, který nedokonale umí anglicky. A já jsem jeho teda promluvy si představovala, třeba že by klad adjektiva postpozitivně. Ve francouzštině to tak je, že jo? A vzniklo veliký nedorozumění, že čtenáři psali, že takhle mizerný překlad už dlouho nečetli. A dokonce mi jeden pán telefonoval domů, že co si troufám překládat, když takhle mizerně překládám. A já jsem říkala, jestli ho pobouřilo něco jiného než přímý řeči. A on říkal, to už nevím, tak já jsem říkala, tak se podívejte, protože to byl vlastně záměr. Ale ten Pepík Škvorecký, můj kolega, mě k tomuhle popíchal a pak se nám to všecko vymklo z ruky a ujal se toho František Vrba a ten napsal potom článek, který se jmenoval Zmatek nebo Zmetek, jo, kde to líčil, že tato naše tvůrčí metoda nedostala pochopení od čtenářů. A už jsme to pro příští vydání hodně zmírnili. Jenom takový to olala do toho a prostě čtenáři nemají při čtení detektivek je zajímá děj a nemají příliš pochopení pro finesy takový jako literární, pro který můžou mít pochopení třeba čtenáři poezie, ale rozhodně ne čtenáři detektivek. Ty chtějí vědět, jak to dopadne a kdo je vrah a tak. nakladatelství Odeon bylo velice prosperující. Ovšem stihl je osud, který stihl nejednu organizaci, která dobře pracovala. A ten osud byl označen ve stranické mluvě jako rotace kádrů. A rotace kádrů znamenalo, že nějaký význačný stranický činitel zaostřil pohled na prosperující podnik a pomyslel si, jak by to bylo nádherný, kdyby tam usedl do ředitelského místa a kdyby tam vnesl trochu stranické disciplíny a dál už všechno poběží jako po drátku. Na Odeon pohlédl takovýmhle pohledem jistý Nečásek. Nečásek byl muž, který za druhé světové války byl jako pobočník Gottwalda v Moskvě. Tam se oženil s ruskou ženou a napsal jediné dílo literární, a to se jmenovalo Mládí Klementa Gottwalda. A tento pán teď pohlédl na Odeon a řekl si, jak by bylo výborné, kdybych já takovéto krásné nakladatelství šéfoval. Docílil toho, že mu bylo ředitelské místo přiděleno, a přišel do podniku, rozpustil odbornou redakční radu, najmenoval redakční radu z trafikantů, zasloužilých dojíček a podobných zástupců lidu a vypracoval ediční plán, který připravil naše předplatitele o asi třetinu objednaných knížek. Poté, co k těmto změnám došlo, pochopil, že pravděpodobně mu bude chybět těch několik desítek milionů, který musí odvádět do státní pokladny, a trošku tedy zaváhal. A začal přemýšlet, jak by teda se s touto situací vyrovnal. Situace se vyrovnala velice takovým jako pozoruhodným způsobem. Pan Nečásek jednou šel večer se po večeři projít a už se domů nevrátil. Jeho manželce bylo řečeno, že ho stihl srdeční záchvat a že na ulici zemřel. Nebyla povolaná k jeho identifikaci a dostala se jí jenom zapečetěná rakev, a my jsme teda vlastně nevěděli, koho jako pohřbíváme, nebo nikdo neidentifikoval toho, koho jsme teda pohřbili. Pořád jsme čekali, že možná se někde objeví nějaká zmínka v sovětských materiálech, že se o něm někdo zmíní, ale už jsme se nikdy o jeho bližším osudu nedověděli. Představte si, že když přijede spisovatel do cizí země, tak co je jedna z prvních věcí, kterou udělá? Zamíří k svému nakladateli. V 60. letech například přijel do Prahy Allen Ginsberg, známý americký básník, a Fízlové měli zas plné ruce práce. Já jsem se ho snažila varovat, všichni ty mladí muži, kteří mu říkají, že chtějí vydávat časopis o poezii, že to patrně nejsou literární zájemci. Pak se přesvědčil, pak ho nakonec zmlátili v Jindřišské ulici někde večer, sebrali mu jeho tlustý zápisník, do kterého si všecko psal, otiskli z něho kompromitující pasáže v Mladé frontě a pak ho vyprovodili k letadlu, aby tady už neotravoval. Protože Ginsberg nebyl z těch, kdo skutečnost nechají míjet bez komentáře. Tenkrát studenti pořádali majáles, on se stal králem majálesu. Musím říct, že mému manželovi už asi druhý den přišel příslušník hlásit, že na ti courá po Praze s Ginsbergem, a manžel říkal, to je v pořádku, to je její autor, to je její úřední povinnost. Takže jsme z toho neměli žádný jako rodinný trauma. Já jsem taky Ginsberga pozvala k nám domů na švestkové knedlíky. A musím říct, že když moje děti, kterým tehdy bylo 9 a 11 roku, když jsem řekla, že přijde velký americký básník, tak čekali někoho v nějakém hedvábném plášti a přišel Ginsberg v rozšlapaných teniskách a v takovém špinavém kabátu do deště a očividně ho zarazilo, že vešel do bytu takový konvenční domácnosti. Já jsem to poznala, že je takový nesvůj z tohoto prostředí našeho a dovedla jsem ho hned ke knihovně, kde jsme měli české překlady různých amerických autorů, blízkých jeho srdci, jako byl například Ferlinghetti, a tím pádem on se začal u nás cítit jako na patřičném místě. Tak jako ožil a už těm švestkovým knedlíkům se nespíral. Naše děti na to dodneška s láskou vzpomínají.